10 kendes for ret. Livstid. Lovens strengeste straf er givet 2 gange inden for en uge. Det er en straf uden øvre tidsramme, og den bliver afsagt stadig oftere i de danske retssale. I dagens program kigger vi på de 2 sager, og vi kigger lidt mere overordnet på livstidsdommene. Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Linette Krøyer Jespersen.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem?
Forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Tirsdag den 30. maj fik Sedat Hanic livstid for drabet på sin 41-årige ekskone Hedvig Blanka Sardi. Han skød hende i september 2021 i hovedet på klods hold foran parrets 2 børn. Vi har tidligere talt om sagen i Afhørt, hvor Jens Hansen Havsgaard har gjort os klogere. Kan du sætte lidt ord på den situation, hvor den danske retsstat gjorde brug af sin mest indgribende sanktion?
Der er jo sådan en meget andægtig stemning inde i retten, når der bliver afsagt dom i sådan en sag. Det var jo det sidste, der skulle ske i sagen. Det var, der, sådan er det, det er afslutningen på en sag. Og alle står op, når de først der kommer nævningerne ind, og de juridiske dommer kommer ind lige efter. Nævningen sætter, eller de stiller sig op, for man står op, når der bliver afsagt dom. Det samme gør de juridiske dommer. Alle står op derinde. Og de går simpelthen direkte på. Retsformanden læser op fra sit papir, fra den dom, der er skrevet. Og han siger, så afsiges der dom. Og så kommer den så. Og der er meget andægtig stemning. Folk står op måske med hænderne ligesom foldet foran sig af respekt for retten. Og det gør den tiltalte også. Så det er nogle meget afgørende sekunder, som man kan sige, hvor hans skæbne bliver afgjort.
Og hvordan var det så i den konkrete sag her for den forgangne uge? Altså, hvorfor fik han livstid?
Han får livstid af 3 grunde, og det kan deles op med, at dels, og det er den primære årsag, det er, at retten finder bevis, at det er planlagt, at hun skal dø. Og derudover så er det, fordi han anvender skydevåbne på et offentligt sted, hvor der er altså en større menneskemængde. Og som det sidste, at det her drab sker lige foran øjnene på børnene. Og det er altså 2 drenge på 6 og 8 år, og det er jo sønnerne til mor og far. De ser far skyde mor. Det er selvfølgelig også en skærpende omstændighed. Hvis man lige skal hurtigt lige ramme det ind, så det her del med, den er planlagt. Det bliver dokumenteret i retten ved, at blandt andet ved, at tidligere på dagen, der har han en skriftlig kommunikation med sin nevø, hvor han skriver meget eksplicit, at hun får en kugle for panden, hvis hun strider imod, og han bruger faktisk også formuleringen på et tidspunkt i den her skriftlige korrespondance. Han skriver, at Ungarn skal dø, og der mener han jo, Hedvig, hun har ungarsk baggrund. Det er nogle timer før det her sker, og han sidder hjemme i sin lejlighed i Herning, mens han skriver det, og så sætter han sig ud i sin bil og kører så den lange vej til Aalborg. Og det får så den her forfærdelige slutning på dagen nogle timer senere. Altså retten finder bevis, at han er helt oppe i den øverste del af de her forsætsgrader, der er, at han havde simpelthen forsæt til at dræbe hende. Og som den anden ting, det her med at anvende skydevåben på et offentligt sted, det er også en skærpende omstændighed. Og der kan man gange op med en faktor på 1,5, altså man lægger halvdelen af den straf, man ellers ville have givet oveni. Og så er det, man når meget højt op. Der når man så op over 16 år, det vil sige, så bliver det livstid. Så er det så også samtidig skærpende det her med, at det sker foran børnene. Så der er 1, 2, 3 hovedårsager til, hvorfor det bliver livstid.
Okay. Hvordan tog man det?
Han reagerede praktisk talt ikke. Altså han stod op ligesom alle andre derinde med hænderne foran sig, flankeret med sin forsvar, stille og roligt og lyttede, da den her dom bliver læst op. Det er jo inden for ganske få sekunder, den bliver læst op. Og så siger retsformanden, værsgo at sætte jer ned, og så gør han ligesom rede for, hvorfor, og det er noget, det jeg lige har nævnt. Han reagerede ikke hverken, da dommen bliver afsagt eller bagefter. Så meget roligt og nærmest ingen reaktion. Apatisk, vil jeg sige. Men aktivt lyttende, men uden at reagere.
Ankede han dommen?
Nej, han ankede ikke dommen på stedet. Altså han sammen med sin forsvar, så gik de lige udenfor. Ganske kort, måske kun 2 minutter. Og kom så tilbage, helt sådan afdæmpet, og satte sig ned igen. Og forsvaren, han meddelte, at hans klient, han udbad sig betænkningstid med henblik på eventuelt anke til Vestre Landsret. Men han ankede ikke på stedet, men han har så 14 dage til at tage den beslutning.
Så vi ved ikke, om der er sat et endeligt punktum på den frygtelige sag?
Ikke endnu.
Tak for gennemgangen, Jens Hansen.
Selv tak.
Skuddene fra Kalashnikov-rifler rammer billeder af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, tidligere folketingspolitiker Naser Khader og flere andre. 4 danske syrienkrigere rejser sig fra deres skydestilling og jubler. På optagelsen bærer en af mændene et sort pandebånd med Islamisk Stats logo. Det var sådan, de fleste danskere lærte Ahmed al-Haj at kende tilbage i 2013. Og han var den første, der blev idømt livstid inden for den seneste uges tid i danske retssale. Det stod klart i Københavns Byret 25. maj, hvor han blev dømt for blandt andet landsforræderi og overtrædelse af terrorloven. Og Christian Kornø, du har jo dækket syrienkrigerne rigtig meget og har også skrevet om den her dom. Hvad er det, der gør den speciel?
Den gør sig speciel af flere grunde. Altså, først og fremmest gør den sig speciel, at det er en speciel dom, fordi han bliver dømt for landsforræderi. Det er jo meget usædvanligt.
Er det ikke den første livstidsdom for landsforræderi, i hvert fald i nyere tid?
Jo, det er det. Altså, der er kun blevet dømt for, altså siden retsopgøret efter besættelsen, er der kun blevet idømt én straf for landsforræderi. Og det var i september sidste år, hvor Ahmed al-Hajjis onkel, Jakob El Ali, blev dømt i 14 års fængsel for landsforræderi. Og han, det var en tilståelsessag. Han havde også hjulpet til med opklaringen af de forbrydelser, der var blevet begået i Syrien. Og derfor havde han fået, altså i gåseøjne, rabat på straffen.
Så han slap med 14 års fængsel?
Han slap, kan man, ja, igen med gåseøjne, med 14 års fængsel.
Men man kan sige, at det han blev dømt for, det var at have tilsluttet sig Islamisk Stat, og så var det jo også meget specielt, at han poserede med nogle afhuggede hoveder, så vidt jeg husker.
Ja, altså Jakob El Ali, som blev dømt i september, der han havde jo på et tidspunkt nede fra Islamisk Stat lagt billeder på sin Facebook, hvor han stod med et afhugget hoved af en falden fjende og pegede op i himlen, som var i Islamisk Stats kendetegn, altså op mod Allah.
Så man kan sige, at El Hajj, han fik 14 års fængsel, fordi at der var nogle familieomstændigheder. Og så er der også endnu et familiemedlem, som er blevet dømt i relation til Islamisk Stat?
Ja, altså det er Ahmed al-Hajjis lillebror, som er blevet idømt 5 års fængsel for blandt andet at støtte Islamisk Stat med penge. Det er en familie, som har smagt de juridiske konsekvenser af at tilslutte sig fjenden, kan man sige.
Det ser i hvert fald noget af alvoren. Hvad har Ahmed al-Hajj gjort ud over at skyde efter billederne af blandt andet den tidligere statsminister?
Jamen altså, han har deltaget i kamphandlinger for Islamisk Stat som soldat. Det er kommet frem, altså både aflytninger, altså, som politiet har lavet, altså af ham og mellem familiemedlemmerne, og at han ligesom har kæmpet dernede, og det blev altså bevist i retten, at han ligesom havde været soldat i hvert fald mellem 31. december 2015 og frem til marts 2017. Han deltog blandt andet i slaget om Kobane, som var et vendepunkt i krigen mod Islamisk Stat. Det var her, hvor de i det nordlige Syrien kæmpede mod kurdiske militser, støttet af fly, kampfly fra den internationale koalition. Og det er jo den, som Danmark var tilsluttet på det tidspunkt. Og det er jo derfor, de også bliver dømt for landsforræderi, fordi at de har kæmpet mod en koalition, som Danmark ligesom var en del af. Og jeg spurgte anklageren om det her med, at altså, de har jo ikke på noget tidspunkt, det er i hvert fald meget lidt sandsynligt, åbnet ild mod en dansk soldat. Men der sagde hun, at der kigger man altså på den, altså med de lidt mere principielle briller, at bare det, du har altså kæmpet mod en koalition, som Danmark er en del af, så er det at betragte som landsforræderi.
Så man behøver ikke konkret at have skudt efter danske styrker?
Nej.
Hvordan reagerede han på dommen?
Jamen altså, han har jo anket dommen her til landsretten, og det har hans advokat, Michael Julie Eriksen, meddelt. Og det er simpelthen landsforræderdelen, som de er uenige i. Han mener, eller han hævder, at han ikke vidste, og det har han også gjort i løbet af sagen, at Danmark havde tilsluttet sig den her internationale koalition mod Islamisk Stat, og det var en nyhed, der ikke havde nået ham i Islamisk Stat dengang. Så han, det var han uvidende om, og derfor mener han ikke at kunne dømmes for forræderi mod Danmark.
Og det var altså to livstidsdomme på bare en uge i de danske domstole. Det er jo bemærkelsesværdigt, men faktum er jo faktisk, at der er sket en markant stigning i antallet af livstidsdomme. Og hvem er bedre til at beskrive den udvikling end vores kollega Jan Søgaard, som har været kriminalreporter i 46 år. Velkommen i studiet, Jan.
Tak.
Er det korrekt, når jeg siger, at det tidligere var et særsyn, når der blev udmålt en livstidsstraf?
Ja, det må man sige, fordi det var ikke almindeligt. Det var måske noget, der skete en gang om året, eller en gang hver andet år, eller sådan noget. Men nu har vi jo haft en hel stribe af livstidsdomme, og det hænger jo specielt sammen med de bandekrige, der har været.
Lad os komme tilbage til det, fordi jamen, hvad skulle der til tidligere for at få en livstidsdom?
Jamen, der var det jo sådan, at livstid blev kun givet, hvis man havde begået enten mere end et drab, eller hvis det var et enkelt drab, men begået under særdeles skærpende omstændigheder, altså typisk for eksempel mod et barn, eller der var tale om drab i forbindelse med voldtægt eller berigelse, røveri, altså det, man populært kalder rovmord. Det var ligesom de betingelser, der skulle til for at få en livstidsdom tidligere.
Så altså nogle helt særligt skærpende omstændigheder, som du siger, seksuelt motiveret, flere drab, berigelse. Drab på et barn, rovmord.
Ja, rovmord, ja.
Og hvad er det så, der har ændret sig nu, siden vi ser flere livstidsdomme?
Jamen, det er jo bandekrigene, der har været de senere år. Fordi der kom jo den her strafskærpelse i straffeloven paragraf 81a, populært kaldet bandepakken, som jo simpelthen siger, at når der er tale om drab eller drabsforsøg begået i sammenhæng altså med bander, altså opgør mellem bander, så skal der jo ske en fordobling af straffen. Og derfor så kommer livstidsdommene jo i spil. Vi har jo et eksempel på, hvor der faldt 7 livstidsdomme i en sag, på trods af, at der ikke var nogen døde. Fordi de blev dømt for 3 drabsforsøg begået under en bandekrig mellem den såkaldte Husumgruppe og LTF. Og de 7, som blev dømt skyldige i 3 drabsforsøg, de fik hver livsvarigt fængsel. Den sag er så anket, så vi ved ikke, hvad den ender med i landsretten.
Er der andre eksempler på det?
Ja, der er jo også for eksempel dobbeltdrabet ude i Herlev, hvor det var et opgør mellem 2 svenske bander. Der faldt jo også flere livstidsdomme. Og så har vi jo senest her fra maj i år 2 livstidsdomme i dobbeltdrabet fra Kalundborg, hvor der var tale om et opgør mellem LTF og Sydkystgruppen, og hvor 2 blev dræbt, og 1 blev hårdt såret. Og der faldt i den sag faldt der sidste år 5 livstidsdomme, og i år var der så endnu 2, der fik livstid. Så 7 har fået livstid også i den. Så alene i de 2 sager er vi oppe på 14 livstidsdomme. Men begge er som sagt anket, og vi ved ikke, hvordan det går i landsretten.
Og sagen fra Kalundborg, det var der, hvor der var en gruppechat, hvor gerningsmændene beskrev det ligesom at spille Counter-Strike.
Præcis.
Altså, jeg kan huske, at der var sådan en chatudveksling, hvor der stod, jeg tog 3 bror, ligesom Counter-Strike.
Ja, jeg dræbte 3, jeg tog 3 bror, ligesom Counter-Strike.
De her 2 livstidsdomme, som vi har været inde på i det her program for landsforræderi, og så også drabet på Hedvig. Kan du så forklare, hvorfor der falder livstidsstraffe i de sager?
Ja, men det er jo igen sagen med Hedvig. Der var jo nogle fuldstændig vanvittige skærpende omstændigheder, som altså udgangspunktet, siger Højesteret, er, at drab begået i partnerskab, altså typisk mellem mand og kone, det giver som udgangspunkt 12 års fængsel. Men i den her sag gik man så op på livstid, fordi der var jo de her meget skærpende omstændigheder.
Og det er blandt andet, at der var tale om, at han affyrede et våben i offentligt
fuld offentlighed,
rum,
ja.
Og at der var
drabet skete foran øjnene af hendes børn osv. Så det er svært ligesom at forestille sig et partnerdrab, som kunne være, hvor omstændighederne var mere skærpende end det her. Så derfor har retten jo så valgt at sige, at det skulle være livstid.
Og sagen for landsforræderi, det er vel også usædvanligt, at der kommer en livstidsdom i den sag?
Det er helt usædvanligt. Jeg mener ikke, der er faldet nogen livstidsdomme for landsforræderi siden 2. verdenskrig, retsopgøret efter 2. verdenskrig. Så det er den første.
Og det spørgsmål, som vi jo altid får, når der bliver udmålet livstidsstraffe, det er, altså er livstid så livstid? Altså, kommer man ind og spjælde resten af sit liv, når man bliver idømt en livstidsstraf?
Altså, det er jo udgangspunktet, at det er en tidsubestemt straf, som gælder på livstid. Men realiteten er jo, at langt de fleste livstidsdømte, de bliver jo prøveløsladt efter i snit 16, 17, 18 år.
Så man kan sige, at de sidder længe, men trods alt er det meget, meget sjældent, at det så også er for livstid, hvis vi...
Ja, altså jeg kan ikke huske, at nogen livstidsdømte ligefrem er død i fængslet, om man så må sige, af alderdom. Men der er jo nogle ganske få, som sidder for langt over 30 år. Ikke? Der er for eksempel Naum Konevski, dobbeltdrabet på Femøren. Han har siddet nu i 39 år. Hans situation er jo lidt speciel, fordi han er anbragt på psykiatrisk afdeling, men formelt set afsoner han stadigvæk en livstidsdom. Han er bare midlertidigt anbragt på psykiatrisk afdeling, og det har han så været midlertidigt i gåseøjne i rigtig mange år. Men hvis han mirakuløst skulle blive helbredt i morgen, så skal han i princippet tilbageføres til Herstedvester og fortsætte afsoning i livstidsdommen. Men han har været frihedsberøvet 39 år, og han er jo så den, der har siddet længst nu. Han overgår jo endda den firedobbelte politimorder Palle Sørensen, som sad i 33, så vidt jeg husker.
Hvad skal der så til for at komme ud igen?
Jamen altså, man kan i princippet prøveløslades fra en livstidsdom, når der er gået 12 år. Altså mindstekravet til afsoningen, det er 12 år, så man kan ikke blive prøveløsladt efter 9 eller 11 år. Man skal have siddet 12 år. Så kan man søge om prøveløsladelse, og det kan kriminalforsorgen så imødekomme, hvis ikke der er noget, der taler imod det.
Og hvad kan det være, der taler imod?
Jamen altså, der står i straffelovens paragraf 41 stykke 2, at løsladelse på prøve forudsætter, at den dømtes forhold ikke gør løsladelse utilrådelig.
Er det for eksempel, at man stadigvæk vurderes til at være farlig?
Ja, altså hovedreglen er jo, at inden man prøveløslader en livstidsdømt, så vil man som regel udføre en ny mentalundersøgelse for at tjekke, om vedkommende er egnet til det, eller om der stadigvæk er en eller anden risiko for, at han måske stadigvæk er farlig. Men vi har jo en række eksempler på, at folk rent faktisk bliver prøveløsladt, når de 12 år er gået.
Kan du komme med nogle eksempler på det?
Der har været flere. Jeg ved ikke, om jeg skal nævne nogen navne, men vi har en dømt kvindemorder, som fik livstid for voldtægt og drab. Han er løsladt for ret kort tid siden efter 12 års afsoning. Der var også en dobbeltmorder ude fra Brøndby, som skød en far og hans søn, og så skød han også sønnens kæreste, som i øvrigt var højgravid, så hun mistede barnet og blev hjerneskadet for livstid. Han blev dømt for 2 drab og drabsforsøg, og han blev løsladt efter 12 år.
Men det viser jo igen, at systemet fungerer, altså at hvis at man vurderer, at det er til rådeligt, så kan man også blive prøveløsladt efter de 12 år.
Ja, altså hvis man ikke udgør nogen fare længere efter eksperternes mening, så er der mulighed for det. Men nogle gange så går der jo så det her proportionalitetshensyn ind over det, hvor at anklagemyndigheden modsætter sig, fordi man mener, at forbrydelsen er for grov til, at der skal ske løsladelse allerede efter 12 år. Og det er jo derfor, vi har set for eksempel nogle rockere og så videre, der er dømt for drab under rockerkrige og så videre, at de har siddet sådan typisk en 16, 17, 18 år, før de er blevet løsladt.
Hvem er det, der godkender, at de kan blive prøveløsladt?
Det er jo som udgangspunkt kriminalforsorgen. Altså i loven står der, at det er justitsministeren, eller den, som ministeren bemyndiger dertil, og det vil sige, det er jo så i praksis kriminalforsorgen. Men så kan der jo ske det, at hvis anklagemyndigheden modsætter sig en prøveløsladelse, så vil det jo typisk blive indbragt for retten, og så er det jo så en domstol, der skal tage stilling til det. Og det er jo også sådan, at hvis man får afslag på prøveløsladelse efter 12 år, så skal der gå yderligere 2 år op til, at man har siddet 14 år, før man kan ansøge igen. Og så kan man så derefter, så vidt jeg husker, ansøge hvert år, indtil det på et tidspunkt lykkes.
Altså programmet kunne blive virkelig langt, hvis vi skulle nævne alle dem, der er blevet idømt livstid inden for de seneste år. Men er der andre, du kan nævne nogle opsigtsvækkende livstidsdomme?
Altså, der er jo nogle stykker, som folk sikkert kan huske. Der er jo selvfølgelig Peter Lundin, ikke? Som i 2001 blev dømt for drab på en mor og hendes 2 sønner. Og han er jo så siddet nu i 22 år. Og så er der jo Peter Madsen, ubådsmassen, der blev dømt for det her meget bestialske drab ombord på sin ubåd, og han fik jo også livstid i 2016. Så er der James Smith, som i 2021 blev idømt livsvarigt fængsel for 3 rovmord på pensionister på Østerbro. Der er jo også en gammel sag, Seth Setsen, som begik et rovmord på en taxachauffør, Kurt Gorn Larsen, helt tilbage i 1985. Og han er så den, der har efternavn Konevske, har siddet næst længst nu. Fordi han har siddet 37 år på en livstidsdom. Og han har forsøgt mange gange efterhånden at blive løsladt, men kriminalforsorgen afviser det hver gang. Fordi man mener, der stadigvæk er risiko for, at han begår ny kriminalitet.
Så er dem, du nævner her, så er det Seth Setsen og Peter Lundin, som faktisk har siddet så længe, at de kunne blive prøveløsladt, men det er så ikke lykkedes dem endnu.
Nej. Jeg ved faktisk ikke, om Peter Lundin konkret, om han har søgt. Fordi han kunne jo godt have søgt for længe siden, men jeg husker i hvert fald ikke, at den sag skulle have været indbragt for retten, så det tror jeg ikke, den har været. Så var der også sagen med det, vi kalder dødens due. De 2 mænd, der blev dømt for rovmord på pensionister nede på Sydsjælland, hvor de også efterfølgende stak ild på deres huse. Og det var jo drab, der blev begået i berigelsesøjemed, og der er stadfæstet Østerlandsret i februar i år, da dommen på livstid til de 2, Søren og Stefan.
Som vi har lavet en podcast om, som hedder Dødens Due, og som man kan høre på EB+, hvis man er interesseret i det. Men i hvert fald en markant stigning i antallet af livstidsdomme de senere år. Tak, fordi du var inde og fortælle om det.
Selv tak.